përfshirë edhe villa, do të sekuestrohen përkohësisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë sonte nis festivali i muzikës Sunny Hill që organizohet nga fondacioni me të njëjtin emër i këngëtarës me famë botërore Dua Lipa. Në konferencën për media para nisjes së festivalit, Dua Lipa tha se është krenare që gjendet në Kosovë dhe u shpreh emocionuar për performancën gjatë natës së sotme.
Unë jam shumë krenare që jam këtu, që ne kam mundësi në klub performancë, ne kam pas vëmendjen tonë ditën veç në performancë, që është pesë që i pëlqen, që të nasim e shumë sonte, shumë këndira mi që në shpital, në vendin tonë.
Sunny Hill do të mbahet në Parkun e Gërmis nga 4 deri 7 gusht dhe sipas organizatorëve festivali do të sjellë në Prishtinë një numër të madh artistësh me famë botërore. Dukagjin Lipa tha se ky festival po mbahet pas një mosmarrveshjeje me autoritetet në Kosovë lidhur me lokacionin se ku do të mbahej. Sipas tij, nëse do të realizojë plani paraprak që Sunny Hill të mbahej në fshatin Bërnicë të Poshtme, atëherë do të mund të ndiqej nga 40.000 persona, por kapaciteti në Gërmi do të mundësojë që ky festival të ndiqet nga mbi 25.000 persona që si pas Dukagjin Lipës bën që edicioni si vjet të jetë më i madhi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Menjëherë pas vizitës së kryetares së dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara Nancy Pelosi në Taiwan, Kina ka nisur stërvitje ushtarake me zjarr të vërtetë. Kina, që e konsideron Taiwanin si provincë të saj, e ka cilësuar vizitën e Pelosit një akt të papërgjegjshëm dhe iracional. Hull City sjell Nadia Ahmeti.
Kina nisi stërvitjet e paprecedent ushtarake me zjarr të vërtetë në 6 zona që rrethojnë Taiwanin të enjtën, një ditë pasi vizitës së kryetares së dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara Nancy Pelosi në Taiwan. Kina, që konsideron Taiwanin si një provincë të saj, menjëherë dënoi vizitën e Pelosit, duke thënë se seriozisht rrezikon paqen dhe stabilitetin në ngushticën e Taiwanit. Transmetuesi shtetëror i Kinës, CCTV, tha se stërvitjet kishin filluar dhe do të përfundonin në orën 4 të mëngjesit me kohën lokale të dielën. Ato do të përfshin gjuajtje të drejtë për drejtë në ujra dhe në hapsiren ajrore për rrëth Taiwanit, tha ai. Zyrtarët e Taiwanit kanë thënë se stërvitjet shkelin në regullat e kombëve të bashkuara, pushtojnë hapsiren teritorialit të Taiwanit dhe janë një sfide drejtë për drejtë për lundrimin e lirë ajrore dhe dëtarë. Kina po kryen stërvitje në rrugët më të ngarkuara ujore ndërkombëtare dhe ato të aviacionit dhe kjo është sjellje papërgjegjshme dhe paligjshme, tha partia në pushtet, Partia Progresive Demokratike në Taiwan. Autoritetet taiwaneze thanë gjithashtu se faqet e internetit e Ministrisë së Mbrojtjes, Ministrisë së Jashtme dhe Presidencës u sulmuan nga hakerët. Anijet e marinës kineze dhe avionet ushtarak kaluan për pak kohë vijën ndarse të ngushticës së Taiwanit disa herë të enjtën në mëngjes, i tha Reuters një burim. Të mërkurën brëma, vetëm disa orë pasi Pelosi u nis për në Korenë e Jugut, aeroplan të pa identifikuar, ndoshta dron, fluturuan mbi zonën e ishujve periferik Kinmen të Taiwanit, pranë bregut kontinental, tha Ministria e Mbrojtjes së Taiwanit. Ministri jashtëm i Kinës Wang Yi e quajti vizitën e Pelosit në Taiwan një akt të papërgjegjshëm dhe irracional nga Shtetet e Bashkuara, njofton transmetuesi shtetëror CCTV. Duke folur në një takim të ministrave të jashtëm të Azisë Juglindore në Kambodgja, Yang tha se Kina kishte bërë përpjekje maksimale diplomatike për të shmangur krizën, por kurrë nuk do lejonte që interesat e saj thelpsore të cënoheshin. Kryetaria dhomës së përfaqësuesve të SBA-s, Nancy Pelosi, vizitoi Taiwanin me 2 dhe 3 gusht. Ajo u tha udhëheqësve të Taiwanit se Washingtoni nuk do heqë dorë nga angazhimi ndaj ishullit të vetëqeverisës, pavarësisht kundërshtimit nga Kina. Megjithse Pelosi nuk tha se Washingtoni do ta mbronte Taiwanin ushtarakisht, ajo theksoi se Kongresi është i përkushtuar ndaj sigurisë së Taiwanit në mënyrë që ishulli të jetë në gjendje të vetë mbrohet. Kina kishte thënë me dy gusht se ushtria është vënë në gatishmëritë e lartë dhe do të nisë operacionet e shënjestruara ushtarake në përgjigje të vizitës së Pelosit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
vazhdoj me lajme. Presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski tha se i duket e nevetshme që ish udhëheqësit e vendeve të rëndësishme evropiane punojnë për Rusin, pasi ish kancelari gjerman Gerhard Schröder tha se Rusia dëshironte një zgjidhje të negociuar për luftën. Rusia aktualisht po aktivizon emisar të ndryshëm, të cilët synojnë të paraqesin teza se shteti terrorist dyshohet se dëshiron negociata, tha Zelenski në fjalimin e tij të vonë më 3 gusht. Schröder, një mik i presidentit rus Vladimir Putin, tha se u takua me liderin e Kremlinit javën e kaluar në Moskë. Është thjesht e neveritshme kur ish-udhëheqësit e shteteve të mëdha me vlera evropiane punojnë për Rusin, e cila është në luftë kundër këtyre vlerave, tha Zelenski. Nëse Rusia vërtet do të dëshironte përfundimin e luftës, ajo nuk do të dërgonte rezerva në jug të Ukrainës dhe nuk do të prodhonte vare masive të njerëzve të pafajshëm të vrarë në territorin Ukrainas, shtoi ai. Schröder më herët shprehu shqetësimin për krizën energjetike të shkaktuar nga pushtimi i Ukrainës nga Moska dhe kërkoi që shefi i Kremlinit t'ia shpjegonte se si e sheh situatën dhe nëse gazsjellësi rrjeta veriore 2 mund të bëhet funksionale. Ai që ka qenë kancelar i Gjermanisë nga vitin 1998 deri më 2005 e ka kritikuar luftën e Rusisë në Ukrainë, por ka refuzuar që të dënojë Putinin, të cilin ende e konsideron mik të afërt. Departamenti Amerikan i Shtetit ka shprehur shqetësim për shpërthim të dhunës në rajonin e shkëputur të Nagorno-Karabakut dhe bën thirrje për uljen e menjëhershme të tensioneve dhe shmangjen e dhunës së mëtejshme. Luftimet thuhet se janë ndezur përsëri midis Armenisë dhe Azerbajxhanit për Nagorno-Karabakun, ku të dy palët akuzojnë njëra tjetrën për shkelje të armpushimit të arritur vitin e kaluar. Armenia dhe Azerbajxhani kanë zhvilluar një luftë për Nagorno-Karabakun më 2020. Armenia humbi kontrollin e disa pjesëve të këtij rajoni në marrëveshjen e armpushimit që u ndërmjetësua nga Rusia. Vlerësohet se 2000 trupa ruse janë dërguar për të monitoruar situatën. Nagorno-Karabaku, që për 3 dekada është kontrolluar nga armenët etnik, pas luftës më 2020 njihet ndërkombëtarisht si pjesë e Azerbajxhanit. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.